hitsangana ho hoany amin'iraika io ka hanao aminy hoe dado nanota tamin'ny lanitra sy teo anatrehanao aho. Evanjely masina no soratany masindaliko toko fahavalo ambin'ny folo andinin'ny fahasivy hatramin'ny fahaefatra ambin'ny folo. Tamin'ny izany andro izany i Jesosa nanao ity fanoharana ity tamin'ireo sasany natoko tena ho marina sy nanebaka ny namany. Hoy izy, nisy rolahy niakatra nivavaka tany an-tempoly. Farisianina ny ray ary publikanina ny anankiray. Nitsangana ilay farisianina ka nivavaka tao am-pony hoe, Andriamanitro, misaotranao aho fa tsy mba tahaka ny olona hafa izay mpangalatra, tsy marina, mpijangajanga, na tahaka itsy publikanina itsy akory aza. Mifady hanina indroa isan-kerinandro aho ary mandoa ny ampahafolon ny fananako rehetra. Fa ilay publikanina kosa nijanona eny lavidavitra eny sady tsy sahy ny andrandra ny lanitra akory, fa nandona ny tratrany nanao hoe, Andriamanitro, mamindrafo amiko fa mpanota aho. Lazaiko aminareo fa ity no nidina efa no hamarinina tany an-tranony fa tsy ilay anankiray, fa izay rehetra manandra tena no ahetry ary izay manetry tena no hasandratra. Izany ary ny tenin'ny Tompo, derana eo anao Ry Kristy. Ry Kristianina havana, tantara fanoharana mirakitra endrim-bavaka iray ity entin'i Jesosa mampianatra antsika mivavaka. Rolahy niakatra hivavaka tany an-tempoly. Samy resy lahatra fa miaona amin'Andriamanitra ao an-tempoly ary mitombo fahamasinana mandray ny famonjaina. Zava-dehibe ny fandalovana matetika ao am-piangonana mamanga sakramenta masina sy manaja ny lakroa masina. Tsy maintsy ovana tanteraka ny toetra. Tsy maintsy mibebaka marina rehefa hoe hanatona an'Andriamanitra. Lasa fombafomba fotsiny ny mandeha any am-piangonana raha tsy manova inona eo amin'ny fiainana ny fiaonana amin'Andriamanitra. Ny tena loza dia ny mandesoka sy ny manaratsy ny hafa hanatsarana ny tena, ny mihevitena ho zavatra, ny mizahozaho. Mila manetry tena rehefa mivavaka satria izay manetry tena no asandratra takona ny fiaboeboana ny tsara vita. Ny fanetry tena kosa dia hatsarapana lehibe ankasitrahan'Andriamanitra. Ny manetry tena tsy hoe manaratsy tena fa mametraka an'Andriamanitra sy ny namana eo amin'ny toerana mendrika azy sy mipetraka eo amin'ny toerana sahazany tena. Tsisy olo marina sy mendrika fa amarinin'Andriamanitra sy vonjen'Andriamanitra maimaim-poana daholy. Samy mila fibebahana mitohy. Ny tsirairay no tsy maintsy manapa-kevitra tsy hanandra-tena, tsy hanaratsy ny hafa, fa samy hikatsaka ny sitrapon'Andriamanitra. Amena.